зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Известувањето за изборите ги става новинарите под ризик од COVID-19. Луѓето го сваќаат коронавирусот сериозно кога ќе ги закова за болничка постела. Заболените од коронавирус го носат вирусот и по цел месец. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Новинарите кои во време на пандемија ќе известуваат за изборите треба да имаат соодветни услови за работа, велат представници на медиумските здруженија. Од Државната изборна комисија уверуваат дека ќе бидат обезбедени соодветни услови за новинарите и медиумските работници безбедно да известуваат од нивните пресконференции за време на изборите. Владимир Калински.
Државната изборна комисија, политичките партии и другите организации кои ќе одржуваат пресконференции за време на изборите треба да внимаваат при организацијата на овие настани за да не бидат ставени под ризик од COVID-19 новинарите, снимателите и другите медиумски работници за време на нивното известување, апелира Сдруженијето на новинари на Македонија. До сега има случаи кога одредени институции или организации не ги почитувале протоколите и препораките за заштита, зашто новинари реагирале до ЗНМ за небезбедна организација на одреден настан, вели Драган Секуловски, извршен директор на ЗНМ.
Не можам да кажам дека ситуацијата генерално е совршена, имаме и позитивни и негативни примери, но 15 јули ќе биде тест како да се организират овие настани пристојно. Јас морам тука да укажам дека процесот е исто така и напјудуван од страна на меѓународни мисии, но исто и така и ние ќе следиме од нашите колеги кои што ќе очекуваме да ни се јават за евентуални прекршоци.
Вели Секуловски, сите институции, политички партии и други организации кои одржуваат пресконференции во услови на пандемијата на COVID-19 треба настаните да ги организираат на безбеден начин на кој медиумските работници ќе бидат заштитени од инфекција на COVID-19.
Во сите последни состаноци што сме ги имале со чинители битни за изборниот процес, а една од првите работи што им е побарано од нив е кога ќе имаат контакт со новинари, без разлика дали е тоа на денот на изборите или претходно, да внимаваат на начинот како ги организираат настаните со цел новинарите и снимателите да не бидат ставени во позиција да имаат непотребен контакт со луѓе физички и да бидат на тој начин заштитени.
Вели Секуловски, за нам укажува дека е побарано од Државната изборна комисија, политичките партии, граѓанските организации и другите институции кои го следат изборниот процес пред се на денот на изборите, прес конференциите да ги организираат на отворен простор и со запазување на протоколите на владата и на препораките на ЗНМ и Советот за етика. Од Државната изборна комисија уверуваат дека ќе бидат обезбедени соодветни услови за новинарите и медиумските работници безбедно да известуваат од нивните пресконференции за време на изборите. Од ДИК информираат дека пресконференциите ќе се одржуваат на тераса на четвртиот спрат на институцијата заради можноста присутните да го одржуваат потребното расстојание и со тоа да бидат заштитени. Пресконференциите ќе бидат одржани надвор на отворено, ќе има простор за одржување расстојание за околу 50 новинари, ќе има соодветно озвучување, но ќе биде обезбеден и пренос во живо на интернет. Услови ќе има и во салата во која ќе бидат одржувани седниците на ДИК, каде исто така има простор за потребното расстојание, вели Адмир Шабани, портпарол на ДИК. На 15 јули, на денот на предвремените парламентарни избори, ДИК ќе организира 7 пресконференции за новинарите и медиумските работници, а вакви настани на денот на гласањето ќе одржуваат и организациите кои го наблюдуваат процесот, како и политичките партии.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Луѓето да го сватат коронавирусот сериозно, апелира доктор Кирил Доновски, специјалист по интерна медицина од болницата во Отешево, кој 18 дена помагаше во лекувањето на пациенти заболени од COVID-19 во градската обшта болница 8 септември во Скопје. Луѓето мислат дека ќе помине само од себе и за сериозноста стануваат свесни дури тогаш кога ќе легнат на болничка постела, вели тој. Прилог на Жанита Здравковска.
Дел од пациентите со кои се сретнав коронавирусот го сватија сериозно дури откако легнаа на болничка постела, раскажува доктор Кирил Доновски, специјалист по интерна медицина од болницата во Тешево, кој 18 дена помагаше во лекувањето на пациентите заболени од COVID-19 во градската обшта болница 8 септември во Скопје. Доновски апелира болеста да се свати сериозно и да се применуваат мерките за заштита, носење маска, дистанца од најмалку 2 метри и мијење раце.
Мислам дека е како обична настинка, како обичен грип, кој што ќе помине само од себе. Али сите мои пациенти лежечки, што дојдоа до една, како да речем, критична ситуација, станаа свесни за состојбата, тогаш во тој момент кога легнаа на тој болнички кревет, до тогаш не веруваат дека ова може да им се деси на нив, па тоа е далеко, па тоа е од Кина, па тоа е теорија на заговор, па 5G, Белгейтс, али вика стануваме свесни за целата состојба во моментот кога ќе легнеме на тој болнички кревет.
Вели Доновски. Тој беше дел од тимот на специализираната болница за превенција, лекување и рехабилитација во Тешево, што се одзва на повикот на Министерството за здравство и повеќе од 2 недели минаа лекувајки ги најтешките пациенти од целата земја хоспитализирани во Скопје.
Тешката слика да се представите многу тешка, почнувајќи првин од персоналот, од колегите кои што се крајно преморени и што по 4 месеци веќе не се заминати ни дома. Секоја помош е најдобро дојдена. Работното време е 24 часа. Мада што никој пат не го гледаме работното време, никој пат не сме се ни го погледнали да видиме ни колко е часот, ни кога е пауза за ручек, за одмор, се гледа да се бркат работата, да не чекат пациентите. Од 24 часа просек некаде 12 до 14 часа сме во скафандер. Исцрпувачки и делуват на организмот. Првин дехидратацијата, заморот, оксаноста.
Раскажува лекарот. Додека беше во 8 септември, еден од најтешките моменти му беше смртта на неговиот сограѓанин, ресенчанец и ракометар, кој битката со коронавирусот ја загуби на 41 година.
До последно дававме оптимизам, дававме верба, дека се ова ќе помине, дека сите заедно, сите доктори ќе се вратиме во ресен, сви ќе бидат како порано, али за жал починат.
Вели Доновски, болницата од Тешево на медицинскиот тим кој помагаше во Скопје, јавно им се заблагодари за покажаната професионалност и храброст. За Радио Слободна Европа, Жанита Здравковска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Речи си 80% од заболените од COVID-19 во земјава се асимптоматски и по детектирањето остануваат дома во изолација. Тие се во секојдневна комуникација со матичните лекари, а дел од нив и покрај тоа што немаат симптоми се позитивни на вирусот и по цел месец и остануваат во изолација. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Коронавирусот е исклучително заговорнички вирус, камуфлиран во ширењето многу поефикасно од неговите најблиски роднини другите вируси. Дополнително тоа што голем број на заразени немаат симптоми и го поменуваат вирусот народски кажано на нога. Надополнето со лажните вести на социјалните мрежи го сместува COVID-19 во многу теории на заговор, со што битката против него станува многу потешка. Со над половина милион починати пациенти заболени од COVID-19, светот е во војна не само со поднолен, туку и со речиси невидлив непријател. Македонската статистика покажува дека речиси 400 луѓе од почетокот на пандемијата ја изгубиле битката со коронавирусот. Во земјава досега се заразиле над 8000 луѓе, а последните податоци покажаа дека активни случаи во земјава се речиси половина од вкупната бројка. Министерството за здравство неодамна соопшти дека речиси 80% од заболените се асимптоматски случаи. Матичните лекари велат дека постојано се на телефон насочувајќи ги пациентите како да постапуваат. Тие додаваат дека дополнителен проблем е што хронично болните не можат да добијат необходната медицинска нега затоа што здравствениот систем е закочен поради COVID-19. Председателката на Сдруженијето на приватни матични лекари доктор Лидија Дервишова-Чолакова вели дека е потребно да се направат измени и да состават матичните лекари сами да проценат кого и каде да пратат на лекување.
Огромна е бројката на луѓе кои што ги водиме позитивни, а ги анализираме секој ден, им се јавуваме, ги анкетираме, а они се добри. А 14 дена, значи, се чека до оној втор тест, па се појавува позитивен, па негативен, па позитивен, па негативен, па се случува да луѓе кои што немаат никакви симптоми месец дена седат дома.
Од друга страна, пак ставот на здравствените власти е дека, иако огромниот процент од ново диагностицираните се асимптоматски или со лесна слика, тие треба да бидат изолирани до негативен тест. Изразот тивок преносител значи дека вирусот се пренесува преку асимптоматски или предсимптоматски лица, кои потешко се откриваат, посочуваат од СЗО.
Со сигурност може да се каже дека потребни се мерки на предпазливост кај асимптоматските случаи, како и за другите пациенти. По некој пат кога ќе се може да се утврди дека тие се асимптоматски, но по неколку дена може да развијат симптоми и тоа е исто така многу важно.
Изјави неодамна Фабио Скано, советник на регионалниот директор на Светската здравствена организација за Европа, кој беше во посета на земјава. Здравствените власти секаде во светот апелираат дека само со одговорно однесување ќе се намали бројот на заразени.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Председателот на Балканската асоциација за алтернативен туризам Владо Србиновски во разговор за Радио Слободна Европа вели дека земјава има потенцијали за развој на алтернативниот туризам, но дека нема доволно развиени капацитети и содржини за тие потенцијали да се искористат. Со него разговара Марија Митевска.
Господине Србиновски, во услови на пандемија со коронавирус, може ли алтернативниот туризам да доживее подем?
Најпогоден кај нас директно и првично секторот од економијата е туризмот и угостителството. Во Македонија, за да се справиме со последиците, а барем делумно, нашиот печаток, нашата интенција е да конечно се свртиме кон домашниот турист, не само кон туристите од странство, а тоа е ни налага состојбата, бидејќи кризата доведе и до промени во секојдневните навики на живење на луѓето. За жал, наша констатација дека капацитетите кои ги имаме и сместувачки и други подржини не се соодветно развиени на потенцијалите што ги има земјата.
Кои се потенцијалите кои ги нуди земјата за развој на алтернативниот туризам?
Тој тип на туристи повеќе пати патуваат во текот на годината и тражуваат и посетуваат повеќе дестинации. И таа целна група е економски посилна, поголем економски потенцијал и повеќе трошни патувајќи на разни дестинации. Тоа треба ние да го користиме и да се ориентираме кон создавање на содржини и туристичка понуда сразмерно на потенцијалите што ги имаме. Имаме извонредно културно, историско и археолошко богатство и извонредни природни атракции. Појот на овие две нешта како туристичка понуда секој пат дава резултат и туристите не можат да бидат незадоволни.
Дали очекувате ваучерите за туризам да бидат искористени и за еден ваков вид на алтернативен туризам?
Секако ваучерите се со таа намена да помогнат на и на понудувачите, но и на луѓето кои што не може да патуваат и да им се олесни да се подобри потрошувачката. Но мораме да констатираме дека немаме соодветно достапност до местата кои што треба да бидат туристичка понуда за алтернативен туризам. По-конкретно, инфраструктурата не е задоволителна и прави да одредени места кои што може да бидат атрактивни да не се доволно достапни и да не се доволно развиени за туристичка понуда.
Дали тоа значи дека нема слух кај властите за обезбедување на соодветни услови за развој на алтернативниот туризам?
Долгорочно пристапот на сите досегашни структури на институциите и на властите не беа насочени кон посериозен развој на алтернативните форми на туризам, бидејќи централната и локалната власт треба да ги создадат условите, самите индивидуи или луѓе со своите иницијативи ќе најдат начин да се вклучат во туристичката понуда. За да се случи тоа, треба да имаат одредени погодности, по-конкретно услови за како што се олеснувања, пристап до поевтини пари, намалување на давачки, стимулации, субвенции, за да го потикнат овој вид на туризам. А тој тип на туризам ќе развие мали семејни бизниси и ќе доведе до вработување и самовработување во руралните средини на возрастните лица и младите кои што помалку ќе ја напуштаат својата средина, нема да мигрираат кон градот и надвор од земјата, доколку работат на собствен имот и доколку ги задоволат своите потреби и се вклучат во туристички бизнес.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.